Gerbėjus Zikristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis sveikinamės, galima sakyti, vėlgi iš Šiluvos. Ir laidoje su jumis bus sesė Regina Edita Teresiūtė. Sveika, Regina.
Sveiki.
Ir Šiluvos muziejininkė, menotyrininkė Rūta Giniūnaitė.
Gerbėjus Zikristui.
Bei aš, Silvija Čižaitė Rudokienė. Šiandienos kontekste, šiandienos pasaulio kontekste, tema, apie kurią norėsime kalbėti, turbūt yra kaip niekad suskamba vėlgi aktualiai, naujai ir netgi ne istoriškai, o turbūt dabartiškai, galima sakyti. Tai yra kovo 13 dieną Šiluvos piligrimų centre atidaroma paroda, skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui, pavadinimu Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir Šiluva. Ir šiandien kalbame su šios parodos kuratoriumis ir taip pat kronikos dalyvę Reginą ir patyrėję turbūt per Reginos patirtį, per istoriją Rūtą. Ir turbūt, Regina, norėčiau pirmiausia ir paklausti, kaip jautiesi šiandien, kada rodos kronikos minėjimas, kuris turėjo būti tas, na, toks solidus prisiminimas kažkada vykusių represijų ir kovų už laisvę, ir kaip tai atrodo šiandien, kada visiškai šalia mūsų vėl vyksta mūšiai ir vėl už tą pačią laisvę.
Taip, iš tiesų sugrįžta vėl ta pati patirtis, vėl mastai, kaip tą žinią perduoti pasauliui. Ir man tokios mintys ateina, kad ar ne per anksti išaiškinom visas slėptuves, ar ne per anksti parodėm tos būdus ir neduok Dieve, ar jie vėl nesugrįš. Ir ar ne, vėl nereikės kažkokiu būdu perduoti žinę. Ir nuolat girdim, kaip stengiasi ukrainiečiai perduoti žinę pasauliui. Ir kaip tos sistemos visos yra blokuojamos. Ir tie jausmai vėl sugrįžta, kaip tada reikėjo rinkti medžiagą, kaip reikėjo perduoti tuos taškus, kur bus redaguojami. Ir vėl tos mintys užplūsta mūsų galvas ir vėl sugrįžta ta pati malda, viešpatie laimink, viešpatie gelbėk, viešpatie padėk.
Tačiau šiuo metu mes vėlgi kalbame apie konkrečią vietą, tai būtent apie Šiluvą, kuri buvo labai paliesta kronikos, kuri pati dalyvavo kronikos įvykiuose. Galbūt, Rūta, tu kaip dėliojasi ir tokia ir chronologinė tvarka ir apskritai žvelgusi iš, na, tokio galbūt net ir paukščio skrydžio savotiškai, ką galėtum pasakyti, kodėl būtent Šiluvai svarbi kronika ir kronikai svarbi Šiluva?
Iš tiesų šis jubiliejus yra didelė dovana Šiluvai, Šiluvos darbuotojams ir gyventojams, nes mes galime iš tiesų rekonstruoti tą istorinį laikotarpį, kuris buvo visai neseniai ir kurio vaisiais mes dabar maitinamės ir gyvename. Tai būtent žygiai už laisvę paskutinį rugpjūčio sekmadienį bei kiekvieno mėnesio 13 diena yra švenčiama išlaikant šią tradiciją, kuri buvo pradėta būtent sovietmečiu ir tai yra 7-80-metis. Ir šie būtent įvykiai mus pasiekė tik tais per Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Tai iš tiesų yra laikotarpis labai reikšmingas Šiluvai ir turbūt daugelis dabar atvykstantis į Šiluvą sunkiai suvokia, kiek talpina Šiluvos istorija daugybė reikšmingų įvykių, maldos patirčių ir šis būtent stebuklas, švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje, taip ir apsireiškia būtent per šiuos įvykius ir konkrečiai būtent Šiluvoje per maldingas atgailos eisenas į Šiluvą ir kitus įvykius, kuriuos bandysime perteikti parodoje.
Taip, tai kronika yra svarbi ne tik tai idėjiškai, bet turbūt ir praktiškai buvo labai svarbus dalykas. Ir Regina, tu dažnai mėgsti sakyti, kad jeigu nemiršti dėl idėjos, miršta idėja. Tai ta laisvės idėja, jinai, na, draugė su jumis turbūt tik tai ir išgyveno ir tapo tokiu savotišku kūnu ir krauju mums šiandien gyvenantiems laisvės kvape, laisvės šalyje, laisvame pasaulyje, laisvoje Lietuvoje. Rūta paminėjo eisenas, įvairiausius, na, tokius praktinius dalykus, kurie mums dabar atrodo tarsi savaime suprantami, bet tuo metu tai buvo, na, didelis iššūkis, dėl ko buvo galima sėsti ir kalėjimai, ir ne vienas gyvenimas buvo dėl to sugriautas, ir pati buvo įsimta ne vieną kartą, kai jau kalbėti apie tokias pavardes kaip kardinolas Tamkevičius ar kunigas Varinskas, kurie 10 metų buvo įkalinti lageriuose. Gal galėtum, Regina, praktiškai pasidalinti, tiesiog papasakoti, kaip vykdavo ėjimas į Šiluvą, kaip tai sujungdavo jūsų mintis, atrodo, tai turėtų būti labai centralizuota, labai aišku, kažkaip tai kažkas išdalina, nežinau, kažkokius nurodymus, o iš tikrųjų labiausiai turbūt veikia Dievas ir tikėjimas.
Taip, 70-aisiais metais buvo įkurta Eucharistijos bičiulių judėjimas, toks kaip ir sąjūdis, kaip ir kažkokia sąjunga, kurie turėjo ir savo pažymėjimą. Ir jų tikslas buvo garbinti Eucharistinį Jėzų pirmiausiai. Prašyti maldoje už visus tuos, kurie kenčia, kurie yra persekiojami. Ir Eucharistijos bičiulių sąjungas ne tik tai grūdino mus visus, bet ir jungė į tiesiog vieną šeimą, į vieną idėją, už kurią tikrai buvo labai daug paukota. Ir 75-aisiais metais buvo pirmasis žygis tas iš Tytuvėnų į Šiluvą, kuriam davė visą impulsą mūsų Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Gema Stanelytė. Ir šitų žygių buvo 5 iki 80-ųjų metų. 81-aisiais metais buvo kiaulių maras paskelbtas ir prisimena ypatingai tos visos barikados, tie visi punktai, kaip ir dabar, kad negalima Ukrainoje pravažiuoti per kai kuriuos postus, saugoja jau rusų kariai, tada tos pačios šalies milicija saugojo mus, kad mes nepatektumėm į Šiluvos net miestelį. Ir prisimena toks labai įdomus įvykis, kada jau 5-6 kartą nebebuvo žygio, nebebuvo galima eiti, susirinkom mano tėviškiai Kelmėje, susirinko apie 20 jaunuolių, pavalgė vakarienę, iškeliavom iš Kelmės per Lyduvėnus į Šiluvą. Kadangi Tytuvėnuose jau buvom prasondavę truputėlį, kad ten stovi barjerai, ten stovi milicija, jų postai, ir mes tikrai nepateksim, ėjom kitų kelių. 12 valandą nakties išėję, visi su malda lūpose, skambėjo kiekvieno lūpose sveika Marija, keliavom link Lyduvėnų. Pasiekus Lyduvėnus, mus sustabdo milicijos pareigūnai, aišku, visus sugaudė, įskyrus vieną vaikinuką, tai buvo dabar jau esantis kunigas Vidas Triokas, kuris per miškus pasiekė vienintelis iš mūsų 20 Šiluvą. Mus nuvežė į Raseinių milicijos skyrių, aišku, ilgai tardė. Paleidus, įsisklaidėm visi po vieną, po du ir vėl bandėm pasiekti Šiluvą. Deja, prie Šiluvos netoli, jau nuo Raseinių taip pat buvo barjerai uždėti. Antrą kartą teko man grįžti į Raseinių milicijos skyrių. Ir po to teko net keletą parų pasėdėti, nieko, kadangi buvo graži idėja, už idėją visuomet galima ir mirti. Jei nemiršti už idėją, miršta idėja. O kadangi mes vis tien turėjom tą gražią idėją, melstis už savo tautą, už tautos laisvę, tai tikrai buvo sudėta ne tik tais tų kunigų kalėjimo aukos, bet net ir gyvybės paukoto, žinom, ir kuniga Laurinavičių, ir kunigas Zdebskį, kurie paukojo net savo gyvybės už tėvynę. Panašiai kaip šiandien, kad Ukrainoje žūsta tie jauni žmonės, kurie kovoja už savo laisvę.
O kaip manot, tarsi atsakymas galbūt iš vienos pusės tarsi ir savame aiškus, bet iš kitos turbūt ne visai, nes žinom, kad tuo metu buvo bent jau oficialiose pozicijose ateizmo dvasia puoselėta ir tie milicininkai, kurie stovėjo. Bet kodėl Šiluva tada jam atrodė tokia grėsminga vieta? Kodėl represoriui buvo atrodo taip grėsminga, kad žmonės rinksis į Šiluvą?
Man atrodo, nereikia kelti net to klausimo, kad velniui malda yra didžiausias ginklas. O kas yra tie velnio tarnai, visi, kurie tarnauja jam, tai jiems tikrai malda buvo tiesiog siaubinga. Ir rožančius, tautiniai rūbeliai, ar tai berniukams mišioms patarnauti kokios kamžos, turbūt tikrai jiems kėlė didesnį pavojų negu tada tankai. Ir jie to dalyko tikrai labai bijojo. Antras dalykas yra susivienijimas. Masė žmonių, kurie eina už vieną idėją. O taip pat piktosios dvasios yra šūkis, kad skaldyk ir valdyk. Suskaldysi, pavyks valdyti. Ir labai norėčiau šitoje vietoje atkreipti dėmesį dar ir tai, kad jaunimas net toks neišauklėtas tikinčioj dvasioj. Labai daug vilniečių studentų, kurie tada studijavo aukštesniuose tose mokyklose visuose, jungdavosi prie mūsų ir kartu eidavo kaip už vieną idėją, už laisvę. Kartu už tikėjimą. Ir nebuvo ten tokio klausimo, tu tikintis, netikintis, visi už bendrą idėją.
Rūta, o kaip tau, žvelgiant iš toliau šitį įvykį, galbūt irgi Regina praktiškai galėtų pasakoti turbūt apie ne vieną situaciją, ne vieną kelią, ne vieną eitą, tą piligrimystę, laisvės piligrimystę į Šiluvą. Tuo metu, kai tu skaitėjai tuos visus kronikų tomus, kai rinkai informaciją, bendravai su mūsų sesėmis eucharistietėmis esančiomis Šiluvoje, kas tau paliko tokį didžiausią įspūdį?
Iš tiesų, atradau dar vieną dvasingumo knygą, nes iki šiol atrodė, kad Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos yra tik tais, na, taip ir buvo, na, žurnalas, kuris fiksuoja įvykius, jose yra žinios, naujienos, taip kaip mes dabar girdėjome būtent iš pasakojimo Reginos, taip ir yra aprašomi žodis į žodį, praktiškai tokio pačio struktūrai, tai yra tiesiog perpasakojimas įvykių ir taip yra jie užrašomi. Ir būtent ieškant Šiluvos kronikose supratau, kokia yra, na, kronikų misija Šiluvai, ir tai yra pasitarnavo būtent kronikos Šiluvai tuo, kad perteikė būtent dvasingumo patirtį. Ir mes dabar skaitom galbūt tam tikrų šventųjų gyvenimus, jų raštus, švento Ignaco dvasinės pratybos kaip pavyzdys, tai manau galima skirti laiko ir ieškoti būdų, kaip perteikti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kad ji taptų, na, mūsų irgi maldos įkvėpimo šaltiniu. Nes tai yra aprašymas galbūt netiesioginis skirtas maldai, tačiau tai, kas yra aprašoma, iš tiesų sukrečia ir priverčia mūsų sieloje, na, ieškoti dvasių atskirimo turbūt ir atskirti, kur yra tas mūsų šaltinis drąsos. Ir kronikos būtent ir yra, na, man šitas atradimas ir yra, kad tai nėra tik tais paprasta istorinė knyga, bet tai yra iš tiesų išminties šaltinis. Ir įvykiai turbūt aprašyti mane ypatingai sujaudino, tai būtent eisenos, po eisenų, kaip ir minėjo sesė Regina, kad buvo jos nebegalimos ir tada išradingumas pačių žmonių, kur būtent šie įvykiai yra aprašomi, jie nėra taip pat aprašomi, na, skirtas turinys ir jame parašyta dabar rašoma bus apie Šiluvą. Daugelį atvejų reikėjo gerai paieškoti, nes tai yra tiesiog žinios iš viskupijų ir taip toliau. Įvairiausi suėmimai, tai be sesių turbūt nebūtų galima rekonstruoti tos įvykių sekos, kuri ir yra įdomiausia kulminacija, nes vis dėlto po eisenų įvyksta kiaulių maras ir po to, ką daro žmonės, tai būtent sesė Regina pasakoja, kad monsinjoras Varinskas imasi rožinio ir eina keliais aplinkui Šiluvos baziliką. Tai yra dar vienas būdas, kaip išreikšti, na, tokį visuotinį, vadinkime, kvietimą melstis ir mergelės Marijos, švenčiausios mergelės Marijos rožinį. Ir vėliau būtent taip atsitinka, kad negalėdami eiti, Eucharistijos bičiuliai renkasi būtent apsireiškimo koplyčioje prie akmens. Dabar piligrimai dažnai užėjo į apsireiškimo koplyčią, mato dešinėje pusėje ant akmens rožinį. Ir būtent šis rožinis ir yra atneštas Eucharistijos bičiuliu 1979 metais 80-ais ir paliktas. Ir po to, kai nebebuvo galima eiti, ten susirinkdavo Eucharistijos bičiuliai, apsikeisdavo rožiniais ir melzdavosi už Lietuvos laisvę parapijose. Ir būtent tai įvykdavo arba pradžioje paskutinio mėnesio, reiškia, dienomis, arba jau po to atsirado tradicija rinktis beveik nuo 81 metų, rinktis kiekvieno mėnesio 13 dieną. Ir be visų šitų įvykių, kurie paskui jau pasiekė ir mus, taip pat yra įvykiai už Lietuvos ribų, tai būtent Airijos katalikų palaikymas, kuris yra aprašytas ir kronikose, ir mes turime šią dovaną kaip palaikymo ženklą Lietuvos katalikams. Ir apie įvykius, tai būtent po Helsinkio grupės, taip Airijo žmonės permasto, tai būtent buvo vienas advokatas, kuris nusprendė imtis veiksmų, kaip palaikyti ir kaip paremti tikinčiųjų teisės, ir tokiu būdu sugalvojo padovanoti švenčiausios mergelės Marijos statulą, kuri dabar yra apsireiškimo koplyčioje. Tačiau ši dovana Lietuvą pasiekė tik po 7 metų. Būtent tie įvykiai ir yra aprašyti Lietuvos katalikų bažnyčios kronikose, kaip iš pradžių yra sudėtinga perduoti, kaip vėliau ši dovana, kuri buvo skirta iš tiesų aušos vartams, pakrypsta prašymu būtent sovietų valdžios, kad ši dovana nepasiektų sostinės ir ji patektų į Šiluvą. Tai iš tiesų irgi įdomios šios istorijos, kurios labai naudingos šią dieną.
Jūs girdite Marijos radiją.
Iš tikrųjų girdime ir suprantame, jog Šiluvoje niekas neatsiranda tiesiog. Viskas vienai per kitaip turi prasmę ir yra įprasminta. Todėl yra įdomu pakalbėti irgi apie objektus, kurie kažką tai reiškia. Tai yra parodos metu. Regina, matysime ne vieną iš tavo, galima sakyti, asmeninės kolekcija, gal net netinkama žodis, bet iš asmeninių daiktų, kurie bus parodoje, tai ir kalinio uniforma, ir spausdinimo mašinėlė, ir suėmimo bilietai, talonai, suėmimo išrašai. Galbūt galėtumėjai truputėlį papasakoti apie tų daiktų istoriją, nes jie nėra tik tai daiktai.
Taip, neatsitiktinai tikrai yra Mečislovo Jurevičiaus uniforma. Kadangi Mečislovas Jurevičius kaip tik tais buvo suimtas už Šiluvos eisenas. Kadangi buvo pirmiausiai suimta Gema Stanelytė, sekančiais metais Mečislovas Jurevičius ir vėliau tapęs kunigu, kunigas Vytautas Vaičiūnas. Jie po Gemos Stanelytės suėmimo toliau organizavo šitą eiseną. Ir tai buvo paskutinė eisena prieš tą kiaulių marą. Tai vat šitą uniformą tikrai surado tą vietą kronikos minėjime 50-mečio, nes tai buvo surišta taip pat ir su kronika, nes Mečislovas labai daug bendradarbiavo su kronika, buvo vienas iš jos platintojų tokių, ir mano vaikystėje pateko į rankas pirmą kartą taip pat per Mečislovą Jurevičių kronika. Toliau yra rašomoji mašinėlė, kurie nebuvo ypatingai ilgai dauginama kronika, bet Kelmės apylinkėse buvo paslėpta jinai vienam kaime ir ten kaip tik tais buvo perrašinėjama kronika. Yra, jeigu iš tokių asmeninių mano daiktų, tai perukas, kurį nešiodavau, kada reikėdavo surinkti medžiagą, kada reikėdavo patekti į vieną ar kitą objektą slapta, nepasirodant, neatvedant odegos, kaip mes sakydavom, tai saugumo spastų į tą vietą, į kurią tu vyksti.
Regina, o ar jau kai veikėjai, Eucharistijos bičiuliai turėjo labai didelį įtaką ir pačios gyvenimui? Pašaukimas būti seserimi, pašaukimas būti vienuolė, ar jisai irgi atėjo kažkaip drauge su kronika, drauge su Eucharistijos bičiuliais?
Taip, gal tai pirmiausiai su Eucharistijos bičiuliais. Man mokantis penktoje klasėje į mano tėviškės parapiją į Kelmę atvyko Gema Stanelytė ir Mečislovas Jurevičius ir ten įkūrė pirmosius Eucharistijos bičiulius. Gal nebuvome pilnai dar tokie bičiuliai, kadangi tik buvom 12-13 metų, bet jau šitas pareigas, šitos nuostatus visus sąžiningai laikėmės. Tai būdavo pusę valandos mąstymo, tokio adoracijos, maldos su viešpačiu kasdien, kasdien kalbėdavom rožinį. Aišku, kai kurie jaunoliai buvo mišioms patarnautojai, o mes mergaitės adoruodavom ir tai skatino mus tikrai tam gilesniam tokiam dvasiniam gyvenimui. Sutikus Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Mažeikio Eucharistijos bičiulius ir matant, kaip jie tikrai karštai meldžiasi, kaip jie myli savo kraštą, myli savo tėvynę ir mums iš to kilo noras tikrai būti tais soliais katalikais. Ir 8 klasėje aš įstojau kaip tik tais į vienuolyną jau. Sakyčiau, kad tikrai pašaukimas atėjo su Eucharistijos bičiuliais, su tuo visu pasipriešinimu, nelaisviai, su meilė bažnyčiai, tėvyniai ir kiekvienam jos žmogui.
Taigi viskas yra labai gyva Šiluvoje, tai kaip mes kalbame irgi, Šiluvoje yra šūkis gyvoji pilgrimystė, lygiai taip pat vyksta žygiai, mes kalbame apie gyvąjį Dievą ir apskritai apie tą tokią gyvąją istoriją, kuri nenugula kažkur tai vadovėlių puslapiuose. Taigi, Rūta, aš norėjau to pačiu paklausti tavęs, kaip tau jaučiasi ta gyvoji istorija, ta gyvoji pilgrimystė, na apskritai tas dažnai pulsuojanti kronikos ir Šiluvos galbūt dvasia?
Švenčiausiai mergelė Marija rodo kelią Jėzų Kristų ir būtent šis kelias veda. Veda į Šiluvą įvairiais amžiais, jau nuo pat 15 amžiaus vyksta maldininkai į Šiluvą ir dabar mes dažnai kartojame, kad na, būtent Šiluvos šūkį gyvoji pilgrimystė ir šis laikotarpis iš 7-8 dešimtmečio yra puikus pavyzdys, kaip atrodo gyvoji pilgrimystė, kurią mes toliau tęsiame. Tai mums turbūt duoda įkvėpimo šie įvykiai, netgi ir paroda, kuri yra konstruojama iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikų ištraukų, labai retų nuotraukų, kurios kainavo žmonių gyvybės, žmonės, kad jas fotografuotų, tai yra daugiausiai būtent sesės Reginos nuotraukos, rizikavo savo gyvybę ir tos nuotraukos nėra kokybiškos, ne visada galbūt rakursai išieškoti, bet tai yra irgi istoriniai faktai, liudijantis būtent tą gyvąją piligrimystę. Ir be teksto ir vaizdo taip pat bus ir objektai, kur tai yra būtent religiniai atributai, maldos įrankiai, rožinis, mergelės Marijos skulptūra ir kiti. Ir būtent taip pinamas yra pasakojimas šios parodos seka, kuri ir taip yra sukurta, kad mes tarsi išėję toliau keliautumėm pešiomis į Šiluvą ir testumėm gyvąją piligrimystę. Šis gyvybės šaltinis yra pats Jėzus Kristus ir mane kas labiausiai palietė, tai būtent kaip gimė eisenos į Šiluvą sovietmečių, kaip sesė Gema klausė maldoje einant link kryžių kalno mergelės Marijos, ką galėtumėm padaryti dėl tavęs. Ir ji išgirsta būtent kvietimą eiti į Šiluvą. Ir man yra ypatingai svarbus šis momentas, tai būtent kaip kryžius pagimdo galbūt kvietimą ir mergelė Marija padrasina. Ir visas tas gyvos piligrimystės šūkis tai yra ta gyvoji istorija arba mūsų gyvasis gyvenimas. Ne? Tai gyvybės šaltinis, kuris padaro mūsų gyvenimą gyvų.
Dėkui. Ir nuskambėjo tokia įdomi mintis – rizikuoti gyvybę dėl nuotraukos. Regina, ką reiškia rizikuoti gyvybę dėl nuotraukos? Kokios tai nuotraukos?
Stengdavimės kaip kuriuos momentus fiksuoti ir daugiausiai ta mintis buvo, kad išliktų ateinančiam kartom, kad išliktų kaip mūsų istorija, nes nuotraukoj atsispindi ta dalelė tos maldos, to ėjimo, to žygio, tų veidų, kurie tada dalyvavo. Ir tikrai net keletą kartų man yra buvę tokių atvejų, kad aš papuolus į saugumo rankas turėjau apsispręsti, ką daryti su filmu. Žalpiuose buvo renkami parašai už kunigą Svarinską ir įsiveržė saugumo darbuotojas, atima iš jaunuolių renkamus parašus. Po mišių man praneša žinia, kad paimti tie parašai, aišku, žmonių pagalba ir galbūt mano tada jaunystės energija, tuos parašus mes atgal atimam iš jų. Ir grįžtant į Kelmę, mane sulaiko 10 parų, o namuose sekančią dieną padaroma krata. Kratos metu paimama viena filmutė, kuri dar buvo neryškinta. Ir kada atveda mane iš kameros ir rodo tos daiktus paimtus, tokia Dievas duoda mintį šokti, pasižiūrėti, neva pasižiūrėti, ar tai mano daiktai. Ir aš sakau, galbūt jūs čia visai ne mano daiktus padėjote ir dabar jūs kabinėjatės. Ir kada man leidžia pažiūrėti tuos daiktus, patempiu už juostelės išlindusio krašto ir ją apšviečiu. Ir už tai tikrai galėjo dar grėsti parų pratesimas ar kažkokia bausmė, didesnė, mažesnė. Užtat labai rizikuodavo žmonės. Tie, kurie fotografuodavo, būdavo net sumušami. Atinamami filmai, bet kokiu pasiryžimu, bet kokiu priemonės tenkdavosi, kad jie nepatektų saugumui į rankas. Nes iš filmo galima išaiškinti, kas dalyvauja, ką veikia, ką daro. Daug, daug klausimų jam būtų išriškėję.
Sesė, kiek kartų buvai suimta?
Nežinau iš tiesų, kiek neprisimenu, bet kvietimų į saugumą ir parų ten tų visų baudų, tai yra gana nemažas plokštelis dar išlikęs dokumentacijoje. Taip atsidėjo kažkas virš 70 parų per visus kartus. Vilniui teko sėdėti, Kretingoje teko sėdėti, Kelmėje teko sėdėti, Šiauliuose teko sėdėti, Telšiuose. Pagaudau ir patumtydavo, nu ką dabar darysi.
Iš kur tiek drąsos ir optimizmo?
Turbūt nebuvo nei drąsos, nei optimizmo didelio. Bet juk šventame rašte yra labai graži mintis pasakyta. Negalvokite, ką kalbėsite, kai jums reikės stoti prieš teisėjus. Ta valanda bus jums duota. Ir iš tiesų ta valanda, kada tu šaukiesi viešpaties, Dieve padėk, viešpatie gelbėk, duok mintį, tikrai, tikrai, net stebuklingai ateina ta mintis, kokią reikia pasakyti, ką reikia daryti, kaip reikia pasielgti vienoje ir kitoje situacijoje. Tik tais Dievo pagalba. Ir drebėdavom, ir bijodavom, ir kiek man teko vat, ir iš draugų, ir dabar vat, girdėti, kad ir tokius atrodo labai drąsius kunigus, kaip kunigas Svarinska. Visi bijojo, bet vis vien ėjo ir darė, nes to reikėjo ir tėviniai, ir vedė tai Dievo meilė, bažnyčios meilė, kiekvieno žmogaus meilė. Kaip ukrainiečiai, kad sako, už savo ir jūsų laisvę.
Ar pasisėmė Rūta ir tu galbūt tos drąsos ir optimizmo dirbdamas su Regina kartu? Koks apskritai buvo tas potyris kartu ruošti tokios temos parodą?
Iš tiesų yra didelė dovana, kaip pasikartosiu, gyventi šiuo metu Šiluvoje ir ruošti parodą su žmogumi, su kuriuo gyveni ne visai po vienu stogu, bet beveik. Mes darbuojamės Šiluvos piligrimų centre, o viršuje, pirmam aukšte, o viršuje virš mūsų gyvena seserys eucharistietės. Ir ruošti parodą su žmogumi, kuriam tai, ką tu renki, tą medžiagą ir tuos objektus parodos yra asmeninis gyvenimas. Iš tiesų yra ne tik asmeninis sesės Reginos gyvenimas, bet visų tų žmonių, nes jų yra labai daug, kurie prisidėjo prie to, kad gyvenčiau laisvėje. Nes man tai yra didelė dovana žmogui, kuris gimė ne, na, 89 metais, ne, prieš pat nepriklausomybę. Ir yra didžiulė dovana gyventi, bendrauti su žmonėmis, kurie prisidėjo ar jų dėka gyvenu nepriklausomybėje. Ir ši paroda man padėjo iš arti suprasti šitos laisvės kainą, jos priešistoriją ir, na, išgyventi. Mes turbūt mažai išgyvename, patiriame tokių dalykų ir dabar situacija pasaulyje keičiasi. Ir, na, iš tiesų tai daugiausiai buvo turbūt, na, man kaip asmeninė patirtis ir indėlis į mano gyvenimą, suvokimą istorijos, kad istorija tai yra, na, gyvenimo patirtis, kurioje aš gyvenu. Tai čia yra didžiausias ir brangiausias dalykas, tai būtent draugystė, užsimezgusi draugystė, kalbėdama dažnai apie bažnytinį meną, apie krikščionišką meną ir dažnai kalbu apie tai, kaip turi gimti dialogas tarp meniko ir užsakovo, tai yra bažnyčios atstovų ar tai vienolyjų, turi kalbėtis, bendrauti, turi gimti gyvas asmeninis santykis, kad gimtų meno kūrinys. Tai lygiai taip pat aš galėčiau pasakyti, kad gimtų parodos, reikia tikrai užmėgsti tą gyvą santykį su žmonėmis, apie kuriuos mes pasakojame per parodą. Tai šitas momentas ir yra turbūt pats, na, atradimas, atradimo džiaugsmas. Tai nėra paroda kuratorio tam tikrų asmenų, bet tai yra, na, bendrystės, bendruomenės, Šiluvos bendruomenės darbo vaisius ir gyvenimo ir jo santykių vaisius. Tai iš tiesų yra didžiulė, didžiulė Dievo dovana, kad mes dar esame, gyvuojame, kartu gyvuojame Šiluvoje ir atrandame, ką galima perduoti kitiems.
Taigi tą gyvą susitikimą, tą gyvą potyrį ir galbūt į jūsų mažąją piligrimystę mes kviečiame atvykti kovo 13 dieną, 14 valandą į Šiluvos piligrimų centrą, kuriame įvyks Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir Šiluva parodos atidarimas. Raginame 13 dieną atvykti ne tik į parodą, bet nepamiršti įsijungti drauge į šventas mišes, patirti apskritai, kas yra ta 13 diena, kuri taip aktyviai Šiluvoje imta švesti būtent irgi dėka kronikos. Taigi jūs galite išgyventi tą akimirką, bet tuo pačiu šiandien turbūt dera pasakyti, jog labai gaila, kad kai kurie dalykai atgimsta iš istorijos. Nes yra labai svarbu, jo kronika įvyko, bet labai gaila, kad vėl turi atgimti kovos už laisvę, kažkur tai jos turi atgimti. Ir vėlgi Šiluvos šventovė nelieka nuo šalyje ir mes kviečiame visus jungtis į nenustojamą rožinio maldą už Ukrainą, už kenčiančią Ukrainą ir už taiką pasaulyje. Kiekvieną dieną 12 valandą laikoma šventos mišios bazilikoje, po jų visi drauge kalbame rožinį. Taigi ta kronikos misija tęsiasi ir turbūt drauge tiek su sese Regina, tiek su Rūta mes norime palinkėti stiprybės Ukrainos žmonėm. Mes meldžiame Dievo pagalbos jiem ir sese Regina yra savo gyvenimu įrodžiusi, kad maldos galia yra didžiulė galia, atlaikanti priespaudą, atlaikanti kančią, suėmimus. Taigi mes šią maldos galia, šią maldos stiprybę ir kviečiame visus jungtis Šiluvoje ir stiprinti mus visus. Ir prašome Dievo padėti Ukrainai ir tuo pačiu kviečiame jūs visus atvykti. Ir be abejo, nepamiršti kovo 13 dienos. Tai iki pasimatymo Šiluvoje.
Sudie.
Sėkmingos kronikos rašymo ateityje. Sudie.
Visa gera.